Je 6 minut po 10. hodině, přeji dobré dopoledne vám všem, kteří rádi posloucháte rozhovory z hosty dopoledního radiožurnálu. Dnes jím je pan doktor František Rypáček, ředitel Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Budeme se bavit o vaší branži, budeme také vzpomínat na Otu Wichterleho, který by se letos 27. října dožil 100 let, ale ještě než se do toho pustíme, řekněte mi, co vlastně rozhoduje u člověka o tom, že se bude věnovat jednomu z oborů, které nabízí disciplína jménem chemie. Je to dobrý učitel na základní škole?
Myslím si, že učitel na základní škole nebo na, možná ještě spíš na gymnáziu nebo na střední škole, kde člověk prochází takovou tu fází přerodu, tak to myslím, že je ten vhodný okamžik, kdy je možné se pro něco natchnout.
Jak to bylo u vás?
Já si myslím, že nepatřím těm klasickým typům, který už od útlého mládí byli rozhodnuti, že budou tím nebo oním. V podstatě dlouhou dobu jsem váhal mezi různými výtvarnými směry a chemií a biologií a vlastně jsem skonvergoval k makromolekulární chemii, až když jsem navštívil Ústav makromolekulární chemie při konkurzu, který jsem dělal ještě jako voják základní služby, a když jsem viděl takovou tu přímo mimozemskou architekturu v té budově, která byla tehdy pro Prahu a tady region zcela nevídaná. A když jsem tam viděl mladé, krásné dámy, dívky, které zaujatě procházely chodbou před klubem, kde jsem čekal na pohovor, tak jsem si říkal, tohle místo, kde bych chtěl pracovat.
A když jste přišel do ústavu, který zakládal Otto Wichterle vlastně, potkal jste se tam s ním?
Ano, já jsem přišel v době, kdy už právě Otto Wichterle byl odvolán z funkce ředitele, ale nebyl zcela z ústavu vypuzen, takže byl ještě v ústavu přítomen a jak fyzicky, takže jsem ho potkal třeba v jídelně a poobědoval jsem s ním například jako mladý aspirant, a což byl zážitek. Ale on byl přítomen v ústavu duchovně, prostě to byl pan profesor a byl neustále přítomen tím duchem, a pokud někdo řekl, pan profesor říkal to nebo ono, tak všichni věděli, koho.
Takže i když to, neřídil, tak ta autorita byla prostě stále přítomná.
Rozhodně teda to byl tak silný vliv a tak silná autorita, která, řekl bych, pomohla přečkat ústavu, řekl bych, poměrně dobré kondici celou období normalizace.
Říká nynější ředitel Ústavu makromolekulární chemie doktor František Rypáček. No a v následujícím rozhovoru budeme vzpomínat na Ottu Wichterleho a vy také uslyšíte jeho hlas.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte nás ve čtvrtek 17. října, přesně za 10 dní by vynálezce kontaktních čoček profesor Otto Wichterle oslavil 100 narozeniny. Vy jste pana profesora znal osobně, už jsme to naznačili, i tu autoritu jsme naznačili, ale určitě jste si udělal i širší obrázek, protože jste se na chodbách Ústavu makromolekulární chemie potkávali. Jaký byl?
Tak myslím, že po prvních chvilkách setkání každý, kdo ho potkal, i když ho neznal, si musel všimnout, že to je nějaký výjimečný člověk. On byl velmi neformální, nepotrpěl si na žádné oficiální ceremonie a byl velmi věcný ve vyjadřování. Když si teď zpětně u příležitosti z tého výročí se objevily řada dokumentů autentických z té doby, některé jsou například na výstavě na Národní třídě, tak se tam dozvíme prostě zprávy, které podával jako akademik na prezidium předsedovi nebo prezidentovi akademie, a ta zpráva je vždycky naprosto konkrétní a věcná. Začíná například: za minulý rok jsem neudělal vůbec nic, protože...
A vážně to tam takhle je.
Ano.
Otto Wichterle vynalezl alternativní způsob přípravy polyamidů. Když řeknu polyamidy, mohu si rovnou představit svoje silonové punčochy?
Ano, to silonové punčochy jsou polyamidy. A alternativní způsob je proto, protože v té době byl znám už nylon, nylon 6, jak se říká.
To byl ten vynález, co měli Američané.
To měl vynález, který zavedli Američané, je to Carothersův vynález nebo postup. A Carothers tehdy také zkoušel ten postup, který potom, řekl bych, rozvinul Otto Wichterle, to je polymerace kaprolaktumu, a označil ho jako neprůchodný. Nepodařilo se mu tehdy dostat správný polymer, který by se dal zvlákňovat a který by měl ty vlastnosti. Takže ten přínos Otto Wichterla ve zlínských laboratořích byl v tom, že on naopak našel způsob, jak připravit jednak nový způsob přípravy kaprolaktamu a jednak ho dokázal spolymerovat tak, že poskytl velmi kvalitní hmotu. A to je silon, to je jiný typ polyamidu.
Stalo se to v roce 1940 a tak to na objev vzpomínal sám profesor Otto Wichterle.
Silon se odlišoval od amerického nylonu tím, že vycházel z levnější suroviny a ta výroba té hmoty byla svým způsobem jednodušší. Ovšem ten základní nylon vynalezli v Americe o 10 let dřív, ale v tomto našem odlišném druhu nylonu, v tom jsme měli světovou prioritu.
Profesor Otto Wichterle, přesně tak, jak ho popsal dnešního z dopoledního radiožurnálu, velmi věcně a velmi skromně. Co všechno se z tohohle vynálezu odvíjelo dál?
Vynález polyamidu, k tomu došlo během války u Bati ve Zlíně a myslím si, že ta technologie byla udržována v tajnosti během okupace, tak aby Němci nemohli využít, ale na této technologii byl potom postaven vlastně celý československý socialistický průmysl polyamidů, čili například podnik, národní podnik Silon v Plané nad Lužnicí, anebo ještě větší podnik byl v Žilině. A československý polyamid, což znamená teda kromě silonek a silonu také třeba chemlon jako choberce a podobné věci, tyto vlákna, tak tedy postaven na této technologii, Wichterlově technologii. A když si připomenu svůj ústav, tak vlastně polyamidy a polymerace polyamidu byla taková klíčová pro přesvědčení strany a vlády o tom, že z polymerní chemie je možné vyrobit něco, co skutečně bude roztáčet kola pětiletky. A když to tak řeknu, a to je opět ve vzpomínkách Otto Wichterla, jeho pokus, který provedl přímo snad na stole při zasedání vlády a prokázal, že je možné během velmi krátké doby z tekutiny, čiré tekutiny, kterou nalije do kádě, připravit hmotu, která, jak ji vyklopili, byla ještě horká, válela se po tom stole a všichni ti ministři a potentáti si ji mohli vzít do ruku a ohmatat, že to je skutečně něco, na co se dá sáhnout. A to byl takzvaná adiabatická polymerace kaprolaktamu, která umožní vytvářet velké hmotné teda výrobky. Vyrábí se z toho ozubená kola, ložiska a podobně.
A tak vznikl Ústav makromolekulární chemie Akademie věd a jeho ředitel je dnes hostem radiožurnálu. Po vzpomínkách o ty Wichterleho sáhneme za malou chvíli ještě jednou. Ředitel Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd František Rypáček je hostem radiožurnálu. Vzpomínáme na slavného chemika, autora a spoluautora asi 150 patentů a 200 publikací, pana Otta Wichterleho. Den před Vánoci v roce 1961, to je velmi slavná historka, když se vrátím zpátky k jeho pamětem, si z dětské stavebnice Merkur sestavil prototyp odlévacího zařízení, tedy jakýsi čočkostroj, a jako náhon prý použil dynamo z jízdního kola svých synů. Umíte si, pane doktore, něco takového představit ještě dnes?
představy si to umím, čiž no, to stroj jsem viděl.
Že by někdo takhle doma na kolenku vynalézal.
No, musíme si uvědomit, v čem spočívá vynález. Tak vynález je především nápad a musíte být nápad. A ten osvícení tím nápadem, jak něco udělat, může přijít kdykoliv během cesty tramvají. V podstatě ten nápad, tuším, jak si vzpomínám z vyprávění paní Lindy Vichtrlové, Vichtrlové dostal už daleko dávno předtím. A jestli je to pravda, tak když viděl, jak když míchá lžičkou kávu, jak se vytváří takový prohnutý povrch, to všichni známe, on jako vědec si okamžitě již se vybavil, že to bude parabolická křivka nebo parabolická plocha a tím pádem si velmi snadno mohl odvodit, že je možné vytvořit druhou plochu nějakou formou a tím získá vlastně zakřivený objekt, který když nechá stuhnout, tak vznikne objekt, který je podobný čočce. A stavebnice z Merkuru v podstatě sloužila k tomu, že on tímto způsobem prokázal, že ta myšlenka je schůdná, že tím skutečně je schopen vyrobit čočku.
Manželka pana Oty Vichtrleho vyprávěla o vynálezu kontaktních čoček. Kus toho záznamu pro vás teď máme.
Ty čočky, ty vznikly vlastně ta výroba tím, že si míchal lžičkou kávu a ta hladina v té kávě udělala parabolu.
Proto jsem vám to...
Tak to je tedy záznam potvrzení slova dnešního hosta. Aby si naši posluchači, co nás teď poslouchají, třeba nikoli se slzou, ale s kontaktní čočkou v oku, udělali lepší představu o tom, co tam vlastně mají. Co je to hydrogel?
Hydrogel je gel, v polymerní chemii slovo gel označuje polymerní systém, v kterém jednotlivé makromolekuly, to jsou dlouhé, zpravidla dlouhé lineární řetězce, jsou navzájem propojeny příčnými vazbami, takže vytváří takovou trojrozměrnou síť a tím pádem se nemohou od sebe rozpouštět, vzdálit a rozpustit se, ale pouze botnají. A takový gel je, všichni známe třeba želatinu nebo rosol na nějakém punčovém řezu a podobně, tak to je také gel, kde ty molekuly jsou drženy pouze fyzikálními vazbami. V případě gelu, který použil Otto Vichtrle pro první kontaktní čočky, byl ty molekuly k sobě chemicky vázány. Byl to polyhydroxyetylmetakrylát a byl příčně vázán. Takový gel se, takový materiál se ve vodě nerozpouští, ale přijímá poměrně velké množství vody. Takové rovnovážné obsah vody bude kolem 40 až 42% jenom v samotném gelu. Tím se ten materiál stane velmi měkký, v sobě drží vodu, ale ta se z toho nedá vytlačit, je v něm obsažená. A jako měkký materiál byl právě velmi vhodný pro aplikaci kontaktní čočky, protože byl velmi šetrný k rohovce.
Až do konce října trvá výstava, která je právě v Akademii věd na Národní třídě na počest Otty Vichtrleho. Uvidím tam ten slavný čočkostroj.
Myslím, že tam čočkostroj je, zcela určitě tam bude na fotografii a myslím, že to obrázek čočkostroje je na mnoha již jiných publikacích a jsou tam teda i obrázky, pokud si vybavuji, pokročilejších verzí, protože ta technologie se pak teprve rozvíjela, je založena na řadě dalších technologických patentech, na kterých se podílel Otto Vichtrle a došlo až do stavu plně automatizovaného systému, kde se prostě z jedné strany vkládají formičky a z druhé strany pak, můžeme říct, vypadávají čočky.
Kontaktní čočky. Doktor František Rypáček, ředitel Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, je hostem Radiožurnálu a svoje otázky můžete psát na www.radiožurnál.cz. Přijdou na řadu v druhé části našeho rozhovoru po 10:30 po zprávách. S ředitelem Ústavu makromolekulární chemie Františkem Rypáčkem vzpomínáme na zakladatele tohoto ústavu, vědce světového formátu, pana profesora Otto Vichtrleho, který víc než cokoliv jiného měl asi nejraději onu praktickou vědeckou práci, jak teď uslyšíte z jeho vlastních úst.
Mě to těšilo taky proto, poněvadž jedině tím způsobem se podařilo věci přivést do rychlé realizace. Musím říct, že jsem tím strávil velkou část své pracovní doby. Já jsem práci se snažil chápat taky jako zábavu. No a se zábavou je možno vydržet moc.
Tak to byl Otto Wichterle. František Rypáček poslouchal tak lehce zasněně ta slova. Asi byste dal Ottovi Wichterlemu za pravdu, ale řekněte mi, on tam mluvil o tom, že se to dá rychle uvést do, jaksi, do pohybu. Jenomže rychle ve vašem oboru to neznamená to samé, co třeba tady v rozhlase. Co to znamená to rychle?
To slovo rychle je velmi relativní, že? Myslím si, že uvedení do realizace Wichterleho vynálezu kontaktních čoček, když smím pouze tento vynález, bylo relativně rychlé, protože ten pokus, tuším, vánoční byl někdy 59, 61, někdy kolem to roku 60, tak přesně si to teď nevybavuji. A už v roce 65 byla podepsána licenční smlouva a s americkou firmou National Patent Development Corporation, kteří pak že ho licencovali dále výrobci a Bausch & Lomb uvedl na trh první čočky asi během 2 let. To je poměrně rychlé.
To je velmi rychlé.
To je během velmi rychlé u materiálu nebo u vynálezu, který se má aplikovat v lékařství. Zpravidla aplikace polymerů v medicíně, ve farmacii jsou samozřejmě velmi rozšířené a velmi intenzivně se v tomto pátrá, ale doba k realizaci jsou 8 až 10, až spíše 12 let minimum.
My se k tomu ještě určitě v našem rozhovoru dostaneme. Vy už jste vlastně zmínil Otto Wichterleho jako zakladatele makromolekulární chemie u nás, nebo tohoto vědního oboru. Doufám, že tady mluvím korektně. Kdy se začaly vůbec vyrábět první průmyslové polymery?
Tak samozřejmě průmyslové polymery se vyráběly už před válkou, před druhou světovou válkou. Ještě u nás stále je známý termín třeba Ingelit, tak to je polymer, který vyráběla firma Inge Farben v Německu ještě před druhou světovou válkou. V druhé světové válce tak jako mnoho objevů a základních technických pokroků se udává právě bohužel teda v souvislosti s válkou, tak v druhé světové válce byly polymery prvně vlastně použity pro medicínu. Došlo tam k prvním takovým průlomům, tak například zjistili lékaři, že letci, kteří byli sestřeleni a kde kokpit těch letounů byl z polymetylmetakrylátu, čili z plexiskla, takže ty střepiny z toho kokpitu, z toho plexiskla, se poměrně dobře v těle zahojily a neměly ty problémy, jako třeba střepiny kovové, které se musí vyndat, nebo kulka se musí vyjmout. No a to vlastně byl první impuls k tomu, že polymery by jako lékařské materiály pro různé protetické účely byly velmi vhodné. Ale vlastní výzkum těchto polymerů nastal až po válce, samozřejmě v 50. letech.
Pojďme zmínit další, on konec konců jeden z našich posluchačů se tady na to ptá, protože já jsem uvedla, že pan profesor Wichterle je autorem či spoluautorem asi 150 patentů. Můžeme zmínit ještě nějaké významné, abychom pořád nebyli u těch kontaktních čoček?
Z Wichterlových patentů. Mm-hmm. Řada z těch patentů jsou, řekl bych, další rozvíjení té technologie, čili je tam řada technologických patentů, kterými se docílí toho, aby čočka neměla defekty, aby měla hladké okraje například. Pak jsou patenty, které se týkají intraokulárních čoček, to znamená čočky, které se implantují na místo vlastní přirozené čočky. A myslím si, že poslední patent, který Otto Wichterle podával a který se o jehož realizaci se snažil, byl patent na materiál, který by sloužil jako nátěr proti ochranu povrchů, třeba v metru, proti sprayerům. to nátěr polymerem, který potom bylo možné, když je znehodnocen nějakým nápisem, pouze vodou ostříkat a umýt, a on se bez problému směl.
No a jestli se něčeho takového dočkáme a jak dlouho to trvá od vynálezu vlastně k jeho uvedení do praxe, i o tom budeme mluvit v následujícím rozhovoru. V dopoledním radiožurnálu společně s ředitelem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd Františkem Rypáčkem vzpomínáme na Otu Wichterleho. Jak to tehdy dopadlo nebo dopadne s tím nátěrem proti sprayeru?
Nevím, jak to dopadlo komerčně, jestli se takovýto nátěr vyrábí, ale vzpomínám si na hezkou chvilku. Já jsem se o tom dozvěděl přímo od něho, když jsme spolu s chodou okolností jeli z Petřin tramvají a on mi vykládal, čím se právě teď baví. A protože on byl vždycky takový, že nejenom je velmi rychle pochopil tím principy a vynalezl ten způsob, jak to udělat rychle a nově, ale on vždycky myslel na tu praktičnost, jak se to pak bude realizovat, takže nátěr, ochranný nátěr proti sprayerům samozřejmě nemůže být drahý, musí to být něco, co je haléřové položky a musí být snadno vyrobitelný. Takže on se nezdržoval tím, že by někde ve Skumavce nebo v Kádince to připravoval a pak to dlouze zkoušel, ale on říkal kýbl, jedro nebo velký prádelní hrnec doma v garáži, tam to namíchám a tam to spolymeruje. Samozřejmě s jeho zkušenostmi a s jeho odhadem on věděl, jak to udělat tak, aby to běhalo i v tom prádelním hrnci. A myslím, že byl i u toho, když potom se zkušebně některá stanice metra tímto natírala.
Pojďme teď trošičku nahlédnout dovnitř, do Ústavu makromolekulární chemie, protože když se řekne chemie, tak si možná lidé přesně představí jenom ty vědce, jenom tu nekonečnou trpělivost a jenom zkumavky a zkumavky, a přitom vlastně váš obor to je mezioborová věda. Tak jak to u vás vypadá? Co všechno se tam děje?
Ano, správně jste řekla, že makromolekulární chemie, i když má v názvu slovo chemie, vlastně není jenom chemie. Přesně je řečeno anglicky, je to polymer science, čili je to věda o polymerech. A je to zcela přirozeně mezioborová záležitost. Chemik, když připraví a syntetizuje nový polymer, potřebuje spolupráci nebo sám musí mít určité znalosti fyziky a fyzikální chemie, aby vůbec zjistil, že to je polymer. Nějakou fyzikální metodou. Potom je nutné prokázat, že nový polymer má nějaké zajímavé vlastnosti. Opět přistupují na řadu fyzikální techniky a pak už záleží na tom, k čemu se taková látka hodí, jestli směrem k technice, a pak samozřejmě musí být i technologie zpracování do materiálu a testování vlastností materiálu, anebo jestli směrem k medicíně a biologii, a pak musíme mít disciplíny a navazující experimenty biologické nebo lékařské. Takže ústav...
A pardon, to testování, to všechno probíhá v rámci ústavu?
Ne všechno testování, třeba dlouhodobě spolupracujeme s řadou biologických nebo lékařských pracovišť, protože potřebujeme skutečně odborníky a specialisty, ale v poslední době jsme třeba zjistili, že některé takové prvotní ohmatání toho materiálu je lépe, když budeme mít tým, kde budou zastoupeni jak chemici, tak fyzici, tak i lidé s biologickým vzděláním, tak aby ten problém mohli vidět ze všech stran. Takže nyní zřizujeme i laboratoře, které budou provádět i tyto počáteční biologické testování.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Ředitel Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd František Rypáček se teď ohlédne nebo rozhlédne po studiu, ze kterého vysíláme, aby možná mohl docela směle tvrdit, že bez polymerů už bychom asi dneska nedokázali žít. Co tady tak všechno nás obklopuje polymerového?
Tak myslím, že v podstatě všechno, co vidíme na první pohled, protože i povrch stolu je nějakým způsobem nalakován, i když pod tím je cosi jako, co vypadá jako vyšeň, myslím, že to má být, ale na povrchu tam bude polyesterový lak. A samozřejmě mnoho věcí denní spotřeby je z polymerů, z polymerních materiálů. Říkám, že samozřejmě bez makromolekul by nebylo života. Makromolekuly jsou základem vzniku života v přírodě, ale bez polymerů, teda syntetických makromolekul, by nebyl život tak pohodlný, na který jsme zvyklí.
My lidé máme takovou hezkou vlastnost, že směřujeme rádi k ještě pohodlnějšímu životu a to je právě něco, co vaše věda může umožnit. Tak kam směřuje makromolekulární chemie? Čeho se dočkáme třeba v nejbližších 5, 10, 15 letech? Nebo čeho byste byl rád, aby se lidstvo dočkal?
Nevím, čeho se lidstvo dočká, ale samozřejmě ústav má několik směrů a myslíme si, že směřujeme právě k tomu té perspektivní budoucnosti, čili že sledujeme trendy, které jsou nejperspektivnější. Polymerní chemie se dostává do oblastí, řekl bych, takových pokročilých technologií, high-tech oblastí, čili existují výzkumné směry na třeba polymerní nebo organické fotoemitující diody, všichni známe LED, že dnes LED, tuto zkratku, Light Emitting Diodes. Dnes jsou na tom založeny displeje, dokonce i Škodovka, tuším, že má nová v obrysových světlech LEDy, nebo je možné si je tam nechat dát. Čili světloemitující diody jsou celou určitě perspektivní světelný zdroj, i když ten princip materiálu emitujících světlo už je strašně dlouho známý, tak skutečné aplikace to dostane až třeba po mnoha letech základního výzkumu. A ona se třeba dělá základní výzkum polymerů, které mají tyto vlastnosti. No a pak si samozřejmě můžeme představit, budeme-li mít polymer, z kterého lze udělat různé tvarované, plastické, ohebné věci, tak pak to směřuje teda i k ohebným displejům, které je možné srolovat, strčit do deštníku, roztáhnout a tak podobně. To je oblast těch high-tech.
Co takhle medicína?
Ano, jak jsem řekl, všichni jsme stvoření z polymerů, to všechno krásné, na co se můžeme podívat.
To jsou ty přírodní polymery.
Si sáhnout, to jsou všechno polymery, to jsou přírodní makromolekuly. A syntetické organické polymery jsou nejbližší příbuzný těchto příbuzných, čili těch přírodních, čili je celkem přirozené, že lidé hledají aplikaci polymerů v medicíně. A když se vrátím zpátky k Otto Wichtelemu, on byl vlastně první, který vyvinul polymer, to je z polyhydroxyetyl metakrylát a hydrogely metakrylátové hydrogely, který byl vyvinut zcela záměrně, speciálně pro lékařské účely. A to byla taková doba, kdy řada lidí věřila tomu, že prostě makromolekulární chemie je tak mocná a dokáže přivést tak různé materiály, tak širokou škálu, že skutečně bude možné udělat materiály, které třeba i trvale nahradí některé tkáně nebo orgány. A pak se samozřejmě ukázalo, že to dost dobře není možné, protože ten materiál, když se implantuje jako implantát, jako náhrada, se implantuje ve svých nejlepších kondici, ale pak už má možnost se pouze zhoršovat, zatímco ty přírodní materiály se neustále obnovují a regenerují. Čili vývoj tímto směrem směřuje k tomu, že se vynalezají polymery, které by pouze podpořily tuto regeneraci, ale až udělají svoji službu, tak by zase z toho organismu zmizely. Takže vývoj biodegradovatelných polymerů, polymerů podporujících regeneraci tkání. To je budoucnost.
Říká František Rypáček, ředitel Ústavu makromolekulární chemie. Děkujeme za pohled na vaši fascinující vědu. Tady od nás dárek celkem věcný. Pětkrát komisař Megret s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli od vydavatelství Radioservis. Až budete potřebovat třeba trochu klidu. Děkuji, ať se vám daří.
To mi udělá radost. Děkuji za pozornost. Pozvání.